Jag delte en uppgave som vi kanske räcker till slut. Jag tror inte det, men hvis vi inte gör det så tar vi den ner hem och grubblar över den hemma och så diskuterar vi svaret, hvis det är ett svar på måndag. För då fortsätter vi upp på dessa tingen så detta hänger samman. Men før vi går vidare så hade jag lust till att bara kanske precisera något omkring detta här. Den formhistorien menar alltså att de brukar detta den regeln om att den korta texten är primär och så tänker de att den har existerat och så har det blivit skapat en ramme som är slik och som är den som står i vårt Markus evangelium. Slik att den som står i Thomas evangeliet regner de då som mer upprinnelig och denna som en utvidelse ända den då är i Markus evangeliet som är det äldste evangeliet. Och då är det selvfølgelig ingen motsättning att Thomas evangeliet kan vara yngre. För Thomas evangeliet är sannsynligvis yngre än Markus skrevet senare. Men likväl kan Thomas evangeliet innehålla Jesus traditionen i en delvis äldre form. Men så var det en som satte mig här efter timen i pausen. Nu är hon inte här. Hon sa något intressant, nämligen att det är exempel på. Där är du. Jag säger det du sa. Det är exempel på att man har en fortelling och att man har och att ett poängterat utsagn i fortellingen blir ett ordspråk. Jag kom i pausen på ett exempel från Herodot. Hippokleides bryr sig inte. Blev ett sånt ordtak i antiken. Och så är hela historien fortalt till Herodot. Och så blev då detta Hippokleides bryr sig inte blev ett ordtak. Så där har du helt rätt i ja. Väldigt intressant. Veldig, det är väldigt fint du sa det, för det ger någon motföreställningar till detta. Så det är många exempel. Jag vill likväl hålla jag tror på detta då. Men det är inte självklart nödvändigt att göra det. Jag tror det är slik att när detta var en fortelling om Jesus så tror jag det skulle väldigt mycket till och så si skriva Jesus ut av fortellingen och så si göra han till denne legen. Men så säger du att man kan ju fortelle detta ordtaket till de som känner texten. Och då vill ordtaket så si aktivera texten hos de som hör ordtaket. Jämför detta exempel med Hippokleides bryr sig inte. Då må man känna det utsagnet är meningslöst utan att man har läst Herodot. Det ska jag få lagt ut på fronten, så det är en väldigt intressant ting här att det är någon ordtak som fungerar i en ramme. Som fungerar hvis man har rammen i bakhodet. Ja. For Bultmann i hög grad. Bultmann menar att ved å göra detta så ser man att Jesus tradition är vittnesbörd om tro på Jesus. Men för Bultmann är det oväsentligt att Jesus gjorde mirakler. Han trenger inte miraklerna för att tro. Och Bultmann menar då också att Johannes evangelie också i och för sig tar avstånd från miraklet på en subtil måte i evangeliet. Så detta är inte snack om Gud eller inte Gud. Detta är ett studium av en tradition. Så det är Bultmann tar det på allvar, men för Bultmann så är då Jesus i grund bara uppenbararen. Han är uppenbararen, han är inte en undergörer. Och alla dessa underna menar Bultmann då är vittner om urkirkens tro på Jesus. Ja, för att en vär som tror på han inte ska gå fortapt men har evig liv.
Ja,
Ja, men det har ikke noe med dette å gjøre. Nei, det for det Johannes evangeliet mener han på et senere trinn. Og at Johannes evangeliet faktisk tar avstand fra undre i typen Thomas-fortellingen. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men vi må ta det senere, for jeg har lyst til å i hvert fall gå gjennom Markus. Og takk for den innvendingen du kom med om ordtak, for det kan vi ha i bakhodet. Og jeg må også føye til det at det finnes selvfølgelig slike utsagnsfortellinger hvor utsagnene og fortellingen trenger hverandre. Det som kriteriet for Bultmann er slik som her, hvor utsagnene kan fungere som ordspråk alene. Men det finnes eksempler i Nyttestamentet på at det organisk, og da mener han selvfølgelig at du kan ikke dele på denne måten. Men vi så da på denne teksten til Papias, og vi så at han i en viss forstand da samsvarte med formhistorien, i hvert fall på de punktene at han var tydeligvis bevisst at tekstene opprinnelig, at evangelietradisjonen opprinnelig bestod av mindre enheter, og at rekkefølgen var gal, så å si. At det var noe man faktisk var bevisst allerede i den tidlige kirken. Men likevel så sa vi at Papias selvfølgelig ikke ville ha godtatt formhistorien i den varianten vi så på den nå, at så å si en hel ramme skal være skapt av urkirken. Det ville selvfølgelig Papias aldri ha godtatt. Dette ligger da bak Markus evangeliet. Og vi ser da at formhistorien, hvis vi da godtar den, så vil den også undergrave det Papias sier om forfatteren. Fordi hvis formhistorien har rett, så kan ikke Markus evangeliet være basert på foredrag av Peter. For da vil det være en tradisjon mellom Markus og Jesus, som da Papias ikke tar hensyn til. Fordi Papias regner jo da bare med én person der, nemlig Peter. Og Papias har jo da ikke noe rom for en slik tradisjon til å utvikle seg i det hele tatt. Men, og når det da faller, om det faller, så forblir Markus en anonym person. Og navnet hans står da også bare i titelen til evangeliet, bare i overskriften og ikke inne i teksten. Så jeg forutsetter i det følgende at Markus basert på tradisjoner, slik som vi nå har snakket om, og at ikke det en slik personlig forbindelse tilbake til Peter. Hvis vi gjør det, så kan vi stille spørsmålet. Hva var så Markus sitt bidrag? Hva gjorde han? Han ga da Jesus-tradisjonen en form ved at han skapte en sammenhengende fortelling. Hvor mye han bearbeidet og hvor alvorlig hans inngrep var, da omdiskutert. Bultmann la da igjen veldig vekt på denne tradisjonen, og Bultmann karakteriserer Markus slik. Markus var ennå ikke i den grad blitt herre over sitt stoff, slik at han våget å disponere det, altså å skape en struktur. Det mener Bultmann at Markus evangeliet ikke bærer preg av. Han mener nettopp at leser vi Markus, så gir det nettopp inntrykk av å være en slik samling av Jesus-tradisjoner uten noen tydelig struktur, mener Bultmann. Og der ser Bultmann forskjellen da mellom Markus og de senere evangelistene. Han tenker at Markus står da nesten ved overgangen her mellom denne levende Jesus-tradisjonen og evangeliene. Han skaper et evangelium, men han våger ikke skape en struktur, mener Bultmann. I dag så vil mange være uenige i det Bultmann sier. For i dag så vil mange se Markus evangeliet som en avansert komposisjon med en plan. Og en vanlig tilnærming til Markus evangeliet i dag, det da den såkalte narrative lesningen som Moxnes inne på, nemlig at man leser Markus evangeliet som en fortelling og fokuserer på hvordan fortellingen om Jesus blir fortalt. Og med en slik narrativ lesning så det selvfølgelig mulig å studere det Moxnes kaller for Markus sitt litterære univers. Da blir det så å si en lukket verden som man kan studere hvordan ser ut uten å ta hensyn til hvilke tradisjoner som ligger bak eller hvor mye av disse tradisjonene som går tilbake på den historiske Jesus og så videre. For den narrative lesningen så vil alt dette komme i bakgrunnen. Så her finnes det i grunn to veldig ulike tilnærminger. Bultmann ser på Markus bare som en som samlet tradisjoner, mens denne narrative lesningen vil virkelig verdsette Markus som en forfatter og stille spørsmålet hva var hans plan når han da organiserte denne store Jesus-tradisjonen. Men det som blir stående igjen hos av det Bultmann sier, uansett at Markus var en av de første som klarte å lage en slik sammenhengende fortelling, og som skrev et verk som ble stående. Jeg tror at denne tilnærmingen her har mye for seg, at det mulig å finne en slik plan i evangeliet, og at det mulig å finne subtile virkemidler. For eksempel ser det ut som Markus noen steder legger inn innholdssammendrag av teksten, altså av hele verket. Og det et ganske fint stilmiddel. Et eksempel lignelsen om vinbønnene og arvingen i Markus 12. Vi kjenner den fortellingen. En mann planter en vinmark. Han forpakter den bort til noen vinbønner. Så reiser han bort, og så sender han tjenere for å kreve inn sin del av avlingen. Og vinbønnene dreper tjenerne en etter en. En hel serie med sendebud blir drept i denne lignelsen i Markus 12. Til slutt sender Herren sin egen sønn, arvingen, som da også blir drept og kastet utenfor vingården. Hva skal nå vingårdens herre gjøre, heter det på slutten av denne lignelsen. Han skal komme og gjøre ende på vinbønnene og overlate vingården til andre. Har dere ikke lest dette ordet i skriften? Steinen som bygningsmennene vraket blitt til en hjørnestein. I denne lignelsen det mulig å se evangeliet i miniatyr. Noen av bildene i denne lignelsen lar seg tolke lett. Vingården Israel. Det vet vi, så å si, fra hele det tradisjonsspråket i Bibelen, slik som Jesaja-boka, at vingården Israel. Vingårdens herre Gud, og arvingen som vingårdens herre sender åpenbart Jesus, Guds sønn. Når vi kommer ned på enda mer ned på et detaljnivå, så kan man stille spørsmålet, hvem egentlig de som dreper ham i lignelsen? Det Israels ledere, eller står de for Israel selv? I alle tilfeller så det interessant at denne lignelsen en inngang til den konflikten som dominerer hele Markus evangeliet, konflikten mellom Jesus og fariseerne, eventuelt Jesus og fariseerne og de skriftlærde. Den konflikten går som en tråd gjennom hele evangeliet. Fra 3:6, etter at Jesus har helbredet en mann på sabbaten, heter det, men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham. Og da så går denne konflikten igjen gjennom evangeliet, helt til den da når et høydepunkt i lidelseshistorien, og i innledningen til lidelseshistorien i 14:1, så heter det overpresten og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne gripe ham med list og få ham drept. Denne konflikten skaper da en sammenheng i evangeliet. Leseren får tidlig et signal om hva som skal skje, og disse signalene blir gradvis forsterket. Og dette gir inntrykk av at dette verket er godt disponert, til tross for det Bultmann påsto om at Markus nærmest bare hadde samlet tradisjonene. Hvordan har så Markus bygd opp sitt evangelium? For vi vet at når vi nærmer oss et litterært verk, så kan vi alltid stille spørsmålet: hvilken struktur har dette verket, og hvilken mening har denne strukturen? Hvis verket ikke har noen struktur, så kan det selvfølgelig skyldes forhold av de vi nå har snakket om, at teksten er sammensatt. Men i nesten alltid så vil det la seg gjøre å finne en meningsfull struktur. Hva gjør man for å finne strukturen i et verk? Det er mange muligheter. En veldig enkel løsning når man leser en fortellende tekst, er å begynne å se på geografiske bevegelser. Hvor skjer handlingen? Hvor beveger karakterene seg? Og hvis vi bruker en slik tilnærming til Markus evangeliet, og lager så å si en geografisk disposisjon, da får vi noe slikt at kapittel 1-9 handler om Jesu virke i Galilea. Kapittel 10 er reisen til Jerusalem, mens lidelseshistorien og så å si innledningen til lidelseshistorien opptar kapittel 11-15. Kapittel 16, vers 1-8, er da den oppstandelseshistorien i den grad Markus har den. Hvis vi holder denne geografiske disposisjonen sammen med en kronologisk inndeling, hvor lang tid tar Jesus-historien, så ser vi en veldig interessant forskyvning, nemlig at lidelseshistorien i Jerusalem opptar usedvanlig stor plass. Den har en kronologi på dager, mens hele Jesu virke kan vi tenke oss som et år, om vi begynner å stille opp en kronologi for hva som skjer. Lidelseshistorien har en stor vekt. Og en grunnregel i all slik analyse sier ganske enkelt: det som tar plass er viktig. Når Markus bruker så stor plass på lidelseshistorien, er det selvfølgelig fordi han vil tillegge den stor vekt. Jesu lidelse blir et tyngdepunkt i evangeliet, og det er derfor Markus evangeliet veldig ofte blir beskrevet eller sammenfattet på den måten: evangeliet om Guds lidende sønn, slik som også Moxnes gjør. Det betyr selvfølgelig ikke at Jesus ikke lider i de andre evangeliene, men når vi ser på denne disposisjonen, så blir lidelseshistorien dominerende, og det ser nærmest ut som det som skjer forut nærmest bygger opp til den. Så langt om den geografiske strukturen og hvordan den skaper da dette bildet av den lidende Guds sønn som vi sitter igjen med når vi leser Markus evangeliet. Denne har jeg for så vidt hentet fra Konselmann og Lindemann, men denne erkjennelsen finner man mange andre steder. Denne at den geografiske disposisjonen til Markus reflekterer hans teologi. Det finnes en annen struktur i Markus evangeliet som eksisterer da parallelt med denne, og det er den som handler om den gradvise avsløringen av Messias-hemmeligheten. Og vi kan bare minne oss selv om hva som ligger i dette, hva som ligger i ordet Messias. Messias er hebraisk, eller en blanding av hebraisk og arameisk, og betyr den salvede. Og det ble oversatt til gresk som Kristos. Slik at Kristos betyr Messias eller den salvede. Og i det nye testamentet så vet vi at Kristus er i ferd med å bli et navn på Jesus. Særlig hos Paulus så ser det ut som Paulus nærmest bruker Kristus som Jesu andre navn. At Jesus Kristus for Paulus nærmest er et dobbelt navn. Og det er selvfølgelig samme ordet som ligger til grunn for ordet Christianos, kristen. Så betydningen til denne messias-titlen for kristendommen, det går ikke an å undervurdere. Og vi vet selvfølgelig at dette er en kongetittel, blant annet i det gamle testamentet, brukt om kongen. Herrens salvede er svært ofte kongen. Det kan betegne den nåværende kongen, og messias kan også brukes om en kommende konge i endetiden. Og det er den betydningen som da særlig er viktig for forståelsen av det nye testamentet. Så tanken om at Jesus er messias er grunnleggende for hele det nye testamentet. Og derfor er det svært påfallende at denne tanken om Jesus som messias blir gjenstand for hemmelighold i Markus evangeliet. Og det har da vært så... Det har blitt skrevet så mye om dette at dette har fått et eget navn, nemlig messias-hemmeligheten, som et begrep i forskningen. Det er to måter å definere denne messias-hemmeligheten på. Man kan knytte den eksklusivt til messias-titlen, slik som det ser ut som Moxnes gjør i sin bok, eller man kan oppfatte den videre og knytte den også til titlen Guds sønn, og i det hele tatt til alt som viser at Jesus er Guds utvalgte representant. Også Guds sønn, vet vi, kan brukes som en kongetittel i det gamle testamentet. Salme 2,7 og andre steder, slik at Guds sønn og Messias ligger i grunn svært nær hverandre i denne verdenen. Og derfor synes jeg det gir god mening å arbeide med messias-hemmeligheten utifra dette, og tenke at messias-hemmeligheten ikke bare handler om ordet messias, men det handler om hans status i det hele tatt. Hva er så messias-hemmeligheten? Det viser til at Jesus i Markus evangeliet ser ut til å ville holde sin status skjult. Og vi møter det første gang i Markus 1, 23-25. Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Dette påbudet om å tie stille, det kan man selvfølgelig tenke på som en del av selve demonutdrivelsen, som noe som allment sies til demoner. Men når vi følger Markus-teksten videre, så ser vi at påbudet om å tie favner er mer omfattende og gjelder ikke bare demoner. Vi møter det gjennomgående. Også vi møter eksplisitt at han ber de onde åndene. Han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var. Slik at det er de onde åndenes kunnskap om hvem Jesus er som er vesentlig. Og tiepåbudet rettes også til mennesker, slik som her i kapittel 5. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette. Og igjen, 7,36. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Dette kan se vi igjen og igjen i evangeliet. Dette tiepåbudet, det blir ikke alltid overholdt. For vi ser i kapittel 1, vers 45, så er det en mann som likevel forteller om hva som har skjedd. Og hvis vi ser helt realistisk på dette, og går ut av denne narrative analysen, så sier det seg selv at et slikt hemmelighold, for eksempel av oppvekkelse av døde, vil ikke la seg gjøre. Så vi er nødt til å tenke på messiashemmeligheten innenfor Markus sitt litterære univers, hvordan det fungerer der. Nær midten av evangeliet, i Peters bekjennelse ved Caesarea Filippi i kapittel 8, så gjelder dette også, da blir disiplene også bedt om å tie på lignende måte, etter at Peter har bekjent at Jesus er Messias. Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Messias. Men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen. Når Jesus kommer til Jerusalem og står for det høye råd under rett før henrettelsen, da bekrefter han for første gang sin identitet for andre enn disiplene. Da heter det, men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, er du Messias, sønn av den velsignede? Jesus svarte, jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Den endelige offentlige forkynnelsen av hemmeligheten kommer først ved Jesu død, der offiseren ved korset utbryter, den romerske offiseren ved korset utbryter, sannelig denne mannen var Guds sønn. Hva sier du? Ja. Ja, altså innenfor en slik narrativ lesning, så er det så å si fortelleren som lar karakterene tale. Ja. Så dette er et utsagn. Dette er et utsagn i fortellingen. Du er med på den? Ja, du kan si den narrative lesningen tenker på dette som et stykke som settes opp på en scene, hvor det er en regissør, det er en forfatter, det er en regissør. Denne offiseren er en som står på scenen. Men det betyr ikke at den narrative lesningen innebærer at det er fiksjon. Den fellen må vi ikke gå i. Den narrative lesningen, den utforsker det litterære universet. Men den sier ikke at det ikke finnes noen tråder til virkeligheten.
Ja. Det er jo ganske interessant, for hvis man går til litteratur som er litt før den tid som vi nå snakker om, cirka 400 år lenger frem, så beskriver jo nettopp Aristoteles den narrative bevegelsen, og hvor viktig det er for at fortellingen skal få en sannhet, og den skal både beskrive sannheten, men den skal også gjøre sannheten, lysten til å lese sannheten.
Ja.
Det beskriver jo Aristoteles ganske tydelig.
Ja.
Og det er jo klart at dette er en tradisjon som bare fortsetter, og som utvikler seg.
Det er helt klart. Så det er viktig at vi presiserer det, at den narrative lesningen leser dette som litteratur, men det betyr ikke at det er diktning. Det betyr ikke at det er diktning, og på den måten så har denne måten å arbeide med evangeliene på ofte kommet dårlig ut i kirkelige miljøer, fordi man sier at nå leser dere evangeliene som om det var en roman. Og det er, man gjør i og for seg det, men man er da selvfølgelig bevisst at evangeliene er ikke skrevet som romaner. De er ikke skrevet som underholdningslitteratur. Men likevel så bruker man den samme tilnærmingen for å forstå denne strukturen. Men jeg vil bare gå videre med dette, for nå har vi sett på en del sentrale tekster og på denne messias-hemmeligheten, som da kan defineres på to måter. Og det interessante er, som da man har sett, det er at disse to strukturene, den geografiske strukturen, det at Jesus beveger seg mot Jerusalem, der han skal dø, og denne gradvise avsløringen av messiashemmeligheten, de henger sammen. Messiashemmeligheten skjules i Galilea, og den åpenbare så å si endelig i Jerusalem, når Jesus er fanget, og når han er fremfor det høye råd, da tilstår han, så å si, bekjenner at han er messias overfor øverste presten. Og vi kunne også legge til at messiashemmeligheten åpenbares stadig mer for disiplene mellom her, på reisen fra Galilea til Jerusalem, hvor det stadig åpenbares mer og mer for disiplene om hva det innebærer at Jesus er messias. Problemet er, det man tror, er at logikken som ligger bak dette, er at messias hemmeligheten kan åpenbares i Jerusalem når Jesus er maktesløs, fanget og skal henrettes. For da kan den ikke lenger misforstås. Da kan man ikke lenger tenke på Jesus som en politisk messias, som en konge, som en verdslig konge. Da er det åpenbart at hans messias verdighet er noe annet enn hva man tradisjonelt hadde forventet. Og at det er det disse to strukturene er ment å uttrykke. At han kan bekjenne seg som messias når det ikke lenger er mulig å misforstå hva slags messias han er. Og den måten å tolke på, den blir styrket av et interessant trekk i evangeliet, nemlig at når Peter bekjenner at Jesus er messias, så blir denne bekjennelsen, i tillegg til dette tiepåbudet, følges den umiddelbart av den første lidelsesforutsigelsen som kommer her, hvor det heter at menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og 3 dager etter skal han stå opp. Dette er den første av i alt 3 lidelsesforutsigelser, og den første er plassert rett etter at Peter har bekjent Jesus som messias, og er derfor sannsynligvis ment å utdype for disiplene, og da selvfølgelig indirekte for leseren, hva dette messiasbegrepet er. I lidelsesforutsigelsene så møter vi alltid menneskesønnen, og ikke messias. Hvorfor er det slik? Dette uttrykket menneskesønnen bør vi også stanse opp ved. Det lyder fremmedartet på gresk, slik at når vi leser evangelietekstene og ser uttrykket menneskesønnen, så har det ingen paralleller i gresk språk. Det virker som et fremmed element, og det virker som oversettelse. Noe det også er, for uttrykket menneskesønn er oversatt fra hebraisk og fra arameisk, hvor man har det som et fast uttrykk som kan bety simpelthen menneske. Slik at en menneskesønn er menneske svært ofte i Det gamle testamentet. Tenk bare på tiltalen til Esekiel i Esekiels bok. Esekiel blir kalt menneskesønn. Men det er en annen interessant ting, og det er at dette uttrykket menneskesønn, som da ble oversatt til gresk, det kunne på arameisk brukes som en omskrivning for jeg. I de tilfeller hvor personen som talte følte at det han sa var pinlig, skadelig, noe som kunne sies, men likevel ikke sies. Litt på samme måte som vi i norsk noen ganger kan bruke mann. Mann er da slik og slik, og mann egentlig snakker om seg selv. Det er det mange eksempler på. Og en tanke er at Jesus bruker dette menneskesønnen i lidelsesforutsigelsene på den måten som dette uttrykket ble brukt på arameisk. At det er hans egen død han taler om, noe som han ikke vil tale om på en så direkte måte at han vil si «jeg». Men det er åpenbart han selv som han sikter til. Men, og det er en mulig forklaring på hvorfor man alltid møter menneskesønnen i lidelsesforutsigelsene. Men vi vet jo at det er en annen bruk i Markus evangeliet, og som går videre til de andre evangeliene, nemlig et annet bilde av menneskesønnen. Den menneskesønnen som kommer i endetiden på himmelens skyer i Markus 13, hvor språkbruken ser ut til å være avhengig av Daniel 7, hvor Daniel i sin visjon, i sin drømmevisjon, ser en som ligner en menneskesønn. I den opprinnelige Daniel-teksten så kan uttrykket «en som ligner en menneskesønn» simpelthen bety «en som har menneskelig skikkelse», «en som ligner et menneske». Men fordi den teksten i Daniel 7 var så viktig, så ble denne menneskesønnen nærmest en fast del av det apokalyptiske ordforrådet, slik at menneskesønnen går igjen i åpenbaringsbøker, både jødiske og kristne åpenbaringsbøker fra antikken. Og da tenker man at menneskesønnen i Markus 13 er da en annen bruk av titlen som er relatert til en slik tradisjon, hvor man da har tolket Daniel 7 og selvfølgelig tolket den om Jesus. Og så kan vi gripe helt kort tilbake til det vi var inne på i forrige time. Denne teksten som vi snakket om i forrige time, «Derfor er menneskesønnen herre over sabbaten», den vil da gi mening hvis man oversetter den tilbake til arameisk og bytter ut menneskesønnen med menneske. For da blir det en krystallklar logikk. Da blir tanken sabbaten ble skapt for menneskets skyld, ikke menneske som herre, ikke menneske for sabbatens skyld. Derfor er menneske også, skal det stå her, derfor er menneske også herre over sabbaten. Derfor er menneske herre også over sabbaten. Denne derfor indikerer at denne menneskesønnen som står her, kanskje egentlig er bare et menneske i det opprinnelige Jesusordet. Og det vil da være et eksempel på denne bruk av titlen. Så poenget mitt er bare at vi kan ikke ta menneskesønns utsagnene i Markus evangeliet og slå de sammen. Vi må i grunn dele de opp. Vi må dele de opp og stille spørsmålet, hvorfor står det menneskesønnen her? Noen ord helt til slutt, ja, det var dette også, som vi må få med før vi gir oss, det er at et interessant trekk er da at lidelsesforutsigelsene er tre i tallet på, og kommer i en serie før det endelige inntoget i Jerusalem i 8:34 i slutten av kapittel 9 og 10. Etter hver av disse lidelsesforutsigelsene, så kommer det interessant nok et ord som taler, så å si, til de som vil følge Jesus som her. Om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg, etter den første lidelsesforutsigelsen. Lignende finner vi i 9:35. Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og en tjener for alle. Og i 10:43, den som vil bli stor blant dere skal være deres tjener. Disse kommer ikke alle i umiddelbar anknytning til lidelsesforutsigelsen. Noen ganger gjør de det, men de kommer relativt snart etter. Og det ser vi med, vi ser med en gang hvilken tanke dette er. Tanken er disse formaningene er rettet til leseren av evangeliet. Disiplene i disse tekstene fremstilles ofte som om de ikke forstår formaningene. Disse er rettet til leseren som da gjennom evangeliet får kunnskap om hva det betyr at Jesus er Messias, og som blir oppfordret til å etterligne ham i å være en tjener for andre og i lidelse, slik at menneskesønnens lidelse blir et forbilde for de som følger ham. Og det er et interessant trekk ved evangeliet, det at Markus evangeliet formaner leseren som en del av fortellingen. Og det er et trekk som vi ser kommer sterkere inn i de senere evangeliene, kanskje fremfor alt Matteus griper fatt i dette og utbygger denne måten å snakke til leseren på. Før vi gir oss, vil jeg bare kort gi noen stikkord fra pensum, hvordan Moxnes behandler dette. Han gjør dette noe annerledes, og det er også interessant å studere. For Moxnes skiller mye strengere mellom Messias og Guds sønn. Og han fokuserer da sterkt på denne serien av utsagn i evangeliet, hvor Jesus blir erklært som Guds sønn. Og det er, som vi vet, ved dåpen, forvandlingen eller forklarelsen på fjellet i 9-7, og ved korset. Det er også en interessant struktur i evangeliet, og vi ser at den også beveger seg mot en stadig større offentlighet, fordi utsagnene ved dåpen er rettet direkte til Jesus, du. Mens under forvandlingen på fjellet i kapittel 9, så er det disiplene som får høre at Jesus er Guds sønn. Mens ved korset, den vi var inne på tidligere, så er det i en viss forstand verden. Så der er det en stadig større utvidelse av tilhørerne. Og for Moxnes så vil dette bli annerledes, fordi Moxnes vil tenker at Markus nedtoner Messias-titlen, fordi han misliker dens politiske implikasjoner. Han misliker dette med kongeverdigheten som knyttes til det, og at den derfor tones ned, og at Messias-hemmeligheten er en måte å nedtone dette på. Men den måten å lese Markus på forutsetter da i grunn at vi skiller mellom Guds sønn, Jesus som Guds sønn og Messias. Det eneste ved komposisjonen som er forvirrende er slutten, 16:8. Kvinnen er ved graven, og de har fått beskjed om å formidle et budskap til disiplene om at de skal møte den oppstandende i Galilea. Likevel så heter det, de sa ikke noe til noen, for de fryktet. Dette er meget omdiskutert, og vi kommer til dette problemet når vi skal se på tekst, det Nye Testamentets teksthistorie i det kapitlet som heter mediehistorie. Så må vi vende tilbake til dette problemet. Da rakk vi dessverre ikke å gå inn på Q, men da tror jeg vi neste gang vi beveger oss videre. Q, Matteus og Lukas ønsker jeg å dekke. Og hvis ikke vi rekker noe av det, så kommer jeg til å ta det opp når vi har en gang hvor det står åpent tema. Men jeg vil i hvert fall ikke gå utover kapittel 2 neste gang. Vi blir i kapittel 2. Og ser på Q, Matteus og Lukas, om vi klarer. Takk for nå.